središtu pažnje.
Poštovani slušalci, dobar dan još jednom iz emisije u centru pozornosti, odnosno u središtu pažnje. I ovoga puta srijedom, kada nema Brčanskog parlamenta, odnosno plenarnog zasjedanja, ova emisija radno nosi naziv iz skupštinskih klupa, jer govorimo o aktuelnom trenutku u Brčanskom parlamentu kroz analizu i rad skupštinskih tijela. Ovoga puta imamo čast i zadovoljstvo u našem studiju ugostiti gospodina Admira Mujkanovića, zastupnika Stranke demokratske akcije. Dobar dan.
Dobar dan.
Kraj nas je i predsjednik Socijalističke partije Brčkog distrikta i zastupnik socijalista u Brčanskom parlamentu, gospodin Zoran Kokanović. Dobar dan i vama.
Dobar dan, cijenjeni slušalci.
Ono što je razlog da su dva gospodina kraj nas, predstavili smo ih, jeste da su članovi komisije praktično za kodeks i ponašanje zastupnika Brčkog distrikta, i u ovom segmentu razgovarat ćemo upravo o radu ovog tijela. S nama je trebala biti i zastupnica HDZ-a Ljubica Ilić, koja se evo ispričala, odnosno izvinula neposredno prije emisije, imala je nekih neodloženih obaveza i poteškoća pa nije mogla doći u ovu emisiju, ali svakako će nas pratiti i imat će priliku reći drugi put ono što smo je željeli pitati u ovoj emisiji. Evo, gospodine Mujkanoviću, prije svega vas kao predsjednika, ja imam običaj kad razgovaram na samom početku pitati ponešto najaktuelnije. Kako vam se čini sad situacija kad je i kodeks u pitanju, a i sukob interesa, da recimo neki zastupnici koji su u javnim preduzećima mogu biti na listama, ne moraju uzeti neplaćeno, mogu uzeti neplaćeno, ali nisu obavezni spram javnih službenika koji kad ulaze u ovaj proces moraju biti na neplaćenom odsustvu?
To su problemi koji prate dakle našu zajednicu i ono što treba raditi, a to je da u budućnosti izmijenimo, znači, odnosno promijenimo zakon koji neće dozvoljavati dakle takvu bahatost i bahato ponašanje pojedinaca. Naravno, sad ljudi koriste te mogućnosti onako kako je zakon predvidio. Ono što je inicijativa i što je, ja mislim, u proceduri, a to je da u buduće neće moći, bez obzira da li se odlučili da idu na liste iz javnih preduzeća, kako ste rekli, morat će se odlučiti za jedno primanje. Dakle, neće moći imati primanja paušal u skupštini i platu tamo u javnom preduzeću iz kojega dolazi ili iz kojeg sektora dolazi.
Kokanoviću, rečenicu dvije o ovom pitanju koje do sad nije bilo uopšte tretirano, a evo ovim zadnjim sjednicama pa i zadnjim prijedlogom izmjena zakona je bar dotaknuto.
Ovako, kolega Mujkanović je već rekao da nije ni moralno, ni ljudski, ni racionalno da se primaju dva primanja ili dvije plate iz budžeta, jedno iz javnog preduzeća, jedno iz skupštinskih klupa. Već je došlo do izmjene zakona gdje je u budući saziv parlamenta, ukoliko dođe do prolaska ili ulaska u parlament takvih poslanika, morat će da se opredijeli za jedno primanje, da li iz javnog preduzeća ili skupštinskog paušala. Znači, mi smo već uradili neke izmjene zakonskih propisa gdje smo to već onemogućili. Hoću još isto da navedem da u Skupštini Republike Srpske i Skupštini Federacije je omogućeno dva primanja. Znači, mi smo prvi uveli tu granicu da mora da se odrekne jednog primanja, da li u javnom preduzeću ili u skupštinskog paušala.
Na kraju krajeva to jest moralno, rekao.
Tako je.
Koliko je to, gospodine Kokanoviću, istinski u sukobu interesa? Evo, recimo to tako. Da neko uzima dva, jeste to zakon dozvolio, bar do sad je dozvoljava. Kako s aspekta komisije gledate na tu činjenicu da se do sada moglo to uzimati dva paušala, dvije po dva osnova primanja?
Pa ja ću samo da budem legalista, znači ako je zakon dozvolio u tom periodu da se uzimaju dva primanja, onda je to legalno, a sada evo, u izmjenama zakona to se ne dozvoljava i to više neće biti omogućeno. Ne mogu da govorim da li je to legalno ili nelegalno, ja samo govorim šta je
koje
su zakonske osnove i da je u skladu sa zakonom do sada bilo. Sada više nije.
Ono također što je, gospodine Mujkanoviću, zanimljivo, čini mi se da s aspekta i rada ove komisije vrlo često se dolazilo u situaciju da recimo jedan broj zastupnika napušta skupštinsko zasjedanje kad je riječ o, uslovno rečeno, pričama iz njegove firme, a drugi dio zastupnika to ne čini.
Kao što
kolega
Kukanić reče, dakle, zakon je jasan i mi poštujemo zakon, moramo biti legalisti. Ali da li je to moralno? To trebate pitati one koji konzumiraju to pravo, evo da tako kažem. Meni, kao čovjeku, dakle, nije nimalo drago što se to dešava, što se dešavalo. Ali evo, na kraju krajeva, prvi korak je napravljen. Dakle, u buduće neće biti tih stvari, neće on moći sjediti tamo na skupštini i reći, evo, ja sam u sukobu interesa kada je u pitanju njegova firma i izađe. Dakle, neće imati tu mogućnost, odnosno neće imati mogućnost da prima naknadu iz firme i iz skupštine. Morat će se jednoga odreći. Kao što kolega reče, mi smo prvi, federacija i RS su dozvolili zakon takav, znači, kod nas je bio takav zakon, evo, mi smo popravili te stvari i nadamo se da će to imati dobra odjeka među građanima. Ako uzmete da ljudi imaju primanja od 200-300 maraka, a neke kolege koje imaju primanja u javnim preduzećima imaju u skupštini pa izađu mjesečno i po 5000 maraka. To nije mala, mala stvar.
I nije mali novac.
Naravno, pa to je ogroman novac.
Gospodine Kokanović, kad govorimo o tome, recimo, ljudi koji su radili u javnom preduzeću komunalno, a znamo da su u ovom sazivu bila tri zastupnika, su obično ili po pravilu izlazili s te tačke dnevnog reda, tri ili četiri čak zastupnika su izlazili s te tačke dnevnog reda, dok su recimo drugi koji rade u zdravstvu, ne samo da nisu izlazili, nego su aktivno učestvovali u kreiranju nekih zaključaka i tu nema sukoba interesa.
Pa evo, sami ste rekli, znači, neki su izlazili, neki su tu prepoznali sukob interesa, a drugi nisu prepoznali. Opet, isto, to je stvar poslanika i njegova lična, lični stav, da li će da izađe, da li će da ostane i da učestvuje u raspravi. Mislim da je sukob interesa i da ne bi trebao poslanik da učestvuje u raspravi ako se radi o javnom preduzeću ili nekoj državnoj ustanovi u kojoj on ima radni odnos.
Ja ću morati slušalcem reći, gospodin Kokanović će morati za desetak minuta zbog svojih obaveza napustiti ovu emisiju, pa ćemo se koncentrisati na nekoliko, ako se slažete, odgovora vaših u zahvalnost što ste evo ipak došli. Gospodine Kokanoviću, kad govorimo o tome, recimo, nekoliko puta se prekidalo zasjedanje parlamenta tražeći da komisija o sukobu interesa i ponašanju zastupnika zauzme stav. I čini mi se da se jednom ili dva puta zauzeli stav da jeste zastupnik u sukobu interesa i nikom ništa. Nakon toga. Čini, ako ja to tako smijem parafrazirati. Recite.
Čini mi se da je to bilo samo jedan put u
da,
vezi javne zdravstvo. Zdravstvene ustanove
jednom, dobro.
I po taj kolega je napustio poslije ocjene komisije da je sukob interesa, ali na narednim zasjedanjima učestvuje u raspravi.
I
to
na...
je opet stav lični poslanika. Ja ne mogu da utičem na, i niko od nas ne može da utiče na njegov stav i na njegovo ponašanje na samoj skupštini.
Treba li, gospodine Mujkanović, u ovom smislu hitno mijenjati nešto u poslovniku o radu parlamenta ili nešto, jer ne znamo kako će biti naredni saziv, ali ovo nije dobro postavljeno. Ima sukob interesa i nikomu ništa ne može.
Apsolutno se slažem. Dakle, kada je u pitanju sukob interesa, ovdje je dato na volju pojedincu da on odluči je li sukob interesa ili nije. A ono što slijedi nama, to je hitne izmjene i dopune, dakle, poslovnika o radu, izmjene i dopune pravilnika komisije o radu. Kao što kolega reče, izrečena je jedna mjera, dakle, gdje je kolega jasno imenom i prezimenom rečeno da je u sukobu interesa. Naravno, njegov karakter je takav da je on sebi uzeo za pravo da poslije opet učestvuje u raspravama. Tako da ja smatram da i vjerujem da se i kolega slaže sa mnom da će to u narednom periodu da kako mora da se promijeni i na kraju krajeva ako smo izabrani od građana, da predstavljamo građane, ne možemo mi kriti se iza građana, a štititi svoje lične interese. To je nedopustivo.
Da, kad smo već kod tog pitanja, s obzirom da gospodin Kokanović Čiči, ja bi sad malo to ubrzao i pitao još jedno značajno pitanje, čini mi se bar tako, nismo u parlamentu, odnosno u vladi, dovoljno uradili kad je onaj set antikoruptivnih zakona posrijedi. Kancelarija za borbu i prevenciju korupcije, ona je trebala biti već davno uspostavljena i trebala doprinositi i evo i ovom segmentu lakšeg i kvalitetnijeg ponašanja i zastupnika. Kokanoviću, kako vidite cijelu stvar, jer se dosta pričalo, supervizor je insistirao na tome, međutim, evo, parlamentarna većina nije pomakla to zbog nekih kadrovskih pitanja ili nečeg drugog, ali nije pomaknuto to.
Pa ne mogu reći da li je to radi kadrovskih pitanja, ali parlamentarna većina nije našla dogovor u pravo vrijeme oko toga, ali sigurno ćemo da se dogovorimo i da će ta kancelarija početi sa radom. A hoću isto da napomenem da je Skupština u zadnjih par zasjedanja usvojila niz antikoruptivnih zakona i ne vidim razloga da ne usvoji i ovaj što se tiče Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije.
Da, u tom...
I htio bi još jednu stvar da se vratim na pitanje prethodno oko sukoba interesa isto. Sukob interesa treba da jasno stoji, da znamo i mi šta je sukob interesa. Da se to, hajde kažem, definiše. O zakoni definiše nekim aktom. Mi to sada nemamo. E, Skupština treba isto da radi po tom pitanju. Isto koliko je loše da pojedini kolega i zastupnik učestvuju u toj raspravi, toliko je dobro, jer mi kao poslanici ili zastupnici nemamo sve informacije iz tog javnog preduzeća ili neke javne zdravstvene ustanove ili druge ustanove osiguravajućeg društva, ne znam ni ja. Kolege opet to bolje imaju informacije nego mi. I onda dođemo do te rasprave koja traje 2-3 sata, vjerovatno je gledalcima zanimljiva, jer se tu otkrivaju neke nove stvari, tu bi trebala da funkcioniše ta neka komisija za sukob interesa i antikoruptivna kancelarija.
Upravo sam zato i pitao, gospodine Mikanović, kakav je vaš stav u ovom segmentu Kancelarije za borbu protiv korupcije, sukob interesa, pa evo i u parlamentu i dio rada vaše komisije?
Pa sve to ono što nama treba. Sve to ono što nama treba i ja iskreno se nadam da ćemo mi doći do konsenzusa, dogovora, dakle da će to funkcionisati. Ali kada je u pitanju da kolege bolje poznaju situaciju iz segmentu tamo iz javnih preduzeća iz kojih dolaze, to stoji. Ali isto tako stoji da postoje menadžment tih preduzeća koji su dužni, dakle, nas upoznati sa činjeničnim stanjem i naravno ono što kolega kaže, sad ću se malo našaliti, zaista to nekad bude interesantno i nama, ne samo slušalcima i gledalcima, dakle, kada je Skupština u pitanju pa se dođe tamo do nekih stvari, do nekih frapantnih podataka za koje se i mi sami čudimo da je to moguće, da je tako. Ali naravno sve to treba popravljati. A kako popravljati? Evo, malo čas smo kazali, dakle treba uraditi izmjene i dopune zakona, pravilnici o radu skupštinskih komisija, kancelarija za borbu protiv kriminala i korupcije i onda možemo reći da smo nešto napravili. Na ovakav način, dakle, omogućava se, moramo biti legalisti, zakon je rekao tako i to može tako, ali evo, i uraćemo ono što je do nas, dakle, izmijeniti zakone i napraviti to kako će biti najbolje i moguće.
Evo zašto sam to pitao, jer recimo, zastupnici iz javnog preduzeća komunalno, da li moralno, da li zbog toga što ne žele da se zamjere svom menadžmentu, rukovodstvu, jer bi morali iznijeti neke podatke koje možda vi ne znate, odnosno svi mi kao javnost, što se dešava u zdravstvenoj ustanovi, recimo, pa izađu i tako se operu od odgovornosti šta se dešava u njihovom preduzeću, ili s druge strane, oni koji rade u fondu zdravstva, a zastupnici su ili koji rade u javnoj zdravstvenoj ustanovi, znaju iznutra, znaju izbaciti problem kad je problem, ako to žele, ali s druge strane znaju i zaštititi situaciju ukoliko im to u tom trenutku odgovara.
Pa to je lični stav svakog zastupnika ili poslanika, da li će oni da iznese tu informaciju ili da li će da se krije samim izlaskom sa skupštine i da li će da sam kaže da je u sukobu interesa. I druga stvar je, sve zavisi od tih poslanika, da li se nalazi u opoziciji ili poziciji. Evo vi, gospodine Kadrić, pratite rad skupštine već ne znam ja koliko godina i vi znate da poslanici koji se nalaze u opoziciji kritikuju, naravno, taj menadžment, jer taj menadžment vjerovatno nije izabran od opozicijalnih stranaka, a poslanici koji su u poziciji manje to kritikuju.
Pratim rad parlamenta dvije decenije, odnosno praktično od kako je uspostavljena i prije nego što se uspostavio ovakav parlament. Ono što je jasno, gospodine Mujkanoviću, sad će ići gospodin Kokanović, pa evo da to sumiramo. Šta bi u ovom trenutku, gospodine Kokanović, prije svega pitanje za vas, bio najključniji zadatak komisije, bez obzira u kom sazivu ona bila, ko bio u njoj član, jer 15 članova je komisije, to je najbrojnija komisija.
Tako je. Prvo, skupština treba da krene u izmjenu poslovnika. Pa i sam sastav komisije je u poslovniku, broj članova komisije. A komisija treba da uradi neke pravilnike o sukobu interesa i o druga neka podzakonska akta, neke pravilnike. I da sve to, ajde kažem, na neki način ozakonimo i da znamo kad je sukob interesa, kad nije sukob interesa. Žao mi je, ali evo, Skupština Brčkog distrikta je negdje oko 20 godina već postoji, ali tu nije došlo do nikakvog pomaka, nije došlo ni do nikakvih promjena što se tiče poslovnika i samog rada poslanika u toj skupštini i nekih, hajde da kažem, i sankcijama prema tim poslanicima koji su sukob interesa ili sam nedolazak poslanika na skupštinska zasjedanja.
Kad bi vas sad neko pitao u narednom mandatu, ako budete izabrani, da li biste ostavili broj članova od 15 u ovoj komisiji, pa vam treba 8 čak za kvorum, a druge komisije imaju 3 člana, a vama treba 8 za kvorum, da li biste to ostavili i da li biste uopšte bili član više te komisije?
Naravno da ne bi ostavili, da bi smanjio maksimalno na 5 članova, jer imali smo, hajde kažem, jedno 3-4 puta pokušaja je zasjedanja komisije i nismo imali kvorum.
Sa 7 članova niste mogli.
Tako je. I prema tome treba broj članova smanjiti maksimalno na 5. Kao u svim drugim komisijama.
Koliko je, evo, pošto vi idete, pošto ste morate napustiti emisiju, koliko je po vama komisija ispunila svoju suštinu, a koliko je ona bila forme radi i praktično manje više nije mogla uticati ni na šta?
Ako pa evo, evo ja ću vam reći da je bila forme radi, jer komisija u sazivu od 15 članova bez mogućnosti formiranja kvoruma, bez nekih podzakonskih akta, bez pravila, bez nekih zakonskih akata, ne može ni da radi. I to je bilo samo pro forme komisija. Nažalost, tako je već 20 godina.
Gospodine Mujkanoviću, vi ste predsjednik komisije, imali ste vrlo često ubjeđivanja da će doći zastupnici, da će biti na komisiji, a onda se jednostavno pojavi 7, 8 nema i kraj priče.
Pa naravno, svi smo mi ljudi. Pojedine kolege su uvijek gledale da idu u liniju manjeg otpora. Najlakše je ne doći na komisiju. Ja sam znao sazivati komisiju namjerno, kada su zasjedanja skupštinske većine, jer većina tih zastupnika je i u toj komisiji. I naravno to sam radio i uspio sam, bio sam istrajan u tome i uspio sam, dakle, obezbijediti kvorum 2 puta, ali pojedine kolege, ja kažem, idu linijom manjeg otpora. Ako imamo neki problem, to treba staviti na stol i rješavati. Slažem se apsolutno za kolegom. U budućem sazivu ta komisija treba da ima najviše 5 članova i to je ono što bi trebala biti praksa svaka komisija. Ovo je najmnogobrojnija komisija i teško je, zaista je teško i voditi tu komisiju i sam kvorum obezbijediti. Ljudi sjede dole u sali, neće da uziđe nasprat, recimo, da imate kvorum, da možete raditi. I to je problem, to je do nas, nije to sad. A naravno ovdje, znači, imamo evo, 20 godina zakonska rješenja, nisu dobra, treba mijenjati. Izbora komisija također treba da se uključi i da da neke svoje prijedloge kada je u pitanju sukob interesa, kada je u pitanju i ponašanje i kodeks. I pazite, ima tamo, ima nekih stvari koje su dobre. Ima tamo, stoji kako treba da bude, da se obuče sam zastupnik, kako treba da se ponaša. Mi kao komisija, dakle, mi možemo sugerisati, ali ne imamo mjere kojima možemo sankcionisati. Dakle, mi smo imali jedan slučaj na kome smo radili, ono što smo uradili, to je zadnje da smo poslali dopis, taj kolega se oglušio i na taj dopis. I nama se sada ruke vezane, mi ne možemo ništa više uraditi.
Evo baš kad smo kod toga, ne možemo to preskočiti, riječ je o Admiru Nukoviću, čovjeku koji iz svojih razloga, on je dobio podršku svojih glasača i odgovara samo njima, to je jasno, nije dolazio, evo, 2 godine na sjednice parlamenta.
Pa evo, rekli ste da je on odgovara samo svojim glasačima. I ja se slažem s vama. Možda je njegov neki vid političke borbe i nedolazak na skupštine. Znači, to pitanje ćete morati lično njemu da postavite, jer ja ne mogu njegovo ime da govorim zašto on ne dolazi na skupštine.
Ne govorimo znači o radu parlamenta, odnosno parlamentarne komisije, vi praktično tu ste mogli samo konstatovati, jer je predsjednik skupštine tražio da zasjeda i da se procijeni da li Admir Nuković krši kodeks, da li omalovažava značaj zastupnika i tako dalje i tako dalje. I vi ste, koliko se ja sjećam, u dva pokušaja u jednom imali kvorum i donijeli stav.
Donijeli smo stav da se on pozove na sljedeću komisiju, da iznese neke argumente svoje,
jer je
zašto
sam
ne
član,
dolazi.
Jer je sam
zato što
član,
je sam član te komisije. To smo donijeli, ali nama poslovnik o radu, a nikakav ni poslovnik o radu komisije ne govori da mi možemo neke izvršiti sankcije prema bilo kojem poslovniku. Ja opet napominjem, možda je njegov politički
način
djelovanja, borbe, ne sviđa mu se vlast, ne sviđa mu se opozicija, neće čovjek dolazi na skupštine. I noše samu skupštinu. Ali on odgovara svojim biračima. Narod koji je glasao za njega.
Gospodine Vukanović, kakva je onda uloga komisije?
Formalna. Formalna. Evo, kolega je to rekao i na samom početku. Dakle, nažalost, imamo mi komisija još koje su samo tek tako, eto, formalno. Da imamo te komisije, mislim da se mora, dakle, bez obzira kakav sastav skupštine bio, ko bio u skupštini, ali moraju se neke stvari popraviti i mora se tu dosta uraditi. Dakle, ja sam spomenuo, nisam bez razloga spomenuo izbor u komisiju koja određuje određena pravila i koja treba da sugeriše i skupštini, samoj skupštini, šta, kako, u kom pravcu da se ide. Mi težimo ka Evropskoj uniji, evropske integracije su u procesu. Znači, morate sve to uskladiti. Imamo komisiju za, odnosno imamo kancelariju, ili bolje rečeno ministarstvo za evropske integracije. Šta je ono radilo do sada? Šta je uradilo po tom pitanju? Je li donijelo jedan prijedlog ovaj skupštini kako treba komisija koja da radi, na koji način, da bi se približili tim evropskim standardima?
Gospodine Kokanić, kad govorimo o ovome, nisu rijetke situacije, recimo, da parlament zasjeda dugo, do kasno, do recimo do 21 sat, pa čak nekad i duže, i da odjednom kad je svima nešto dosta ili kad opozicija hoće malo da zeza stvar, traže pauzu pola sata, a istovremeno kad traže pauzu, odu sa sjednici. I tu ne može, prvo, da li je to moralno? Vi ćete reći da je u skladu sa poslovnikom. Da li je to moralno i da li se tu nešto može promijeniti? Čovjek traži pauzu pola sata, svi znamo da se neće pojaviti, vi morate čekati pauzu, pa onda vidjeti šta dalje. Može li komisija, može li bilo kakav poslovnički dodatak o radu parlamenta unutar poslovnika to na neki način kvalitetnije regulirati?
Pa, evo, rekli ste, to je po poslovniku. Ako je poslovnik omogućio to poslaniku ili grupi poslanika, mi nemamo šta tu da komentarišemo. To je njegovo pravo. Naše je da poštujemo poslovnik. I komisija ne može ništa po tom pitanju da uradi.
Može li se
komisija je ispod poslovnika.
Slažem. Može li se, gospodine Mujkanović, predlagati dopuna izmjene poslovnika, jer vidimo da se ponekad, a smišljeno, ovaj stav u poslovniku zloupotrebljava?
Pa rješenje jeste u izmjeni i dopuni poslovnika o radu skupštine. Dakle, samim izmjenama i dopunama poslovnika o radu skupštine uradit ćemo izmjene i dopune onaj pravilnika o radu skupštinskih komisija. I sve to što nas žulja, dakle što nas usporava, riješit ćemo na takav način. Otkloniti te anomalije. Ovo što kolega kaže, ljudi sada legalno koriste, odnosno konzumiraju svoja prava. Konzumiraju svoja prava, dakle on ima pravo tamo da traži po poslovniku. Ako ima pravo da traži pauzu i posle pauze ne mora se ni pojaviti. Ne snosi nikakve sankcije. Ono što je možda potrebno reći, neka građani znaju i neka građani to prate. Evo sad imaju priliku, sad su izbori. Ako daju takvim ljudima ponovo povjerenje, nije više do nas. Nije više do nas, dakle. Ako to odgovara građanima, biračima, da se neko tako ponaša. Pa šta mi možemo tu? Šta možemo? Dakle, mi ćemo uraditi ovo što je do nas. Izmjene, dopune, pravilnika o radu skupštinskih komisija i tako dalje, izmjene, dopune zakona. Ali ako to odgovara nekome da se ponaša tako, da konzumira, zloupotrebljava, i ako će neko sutra biti izabran, evo, ponovo, ko će biti u klasičnom sukobu interesa, pa ne biram ga ja.
Apsolutno se tu razumijem. Gospodine Kokanoviću, kad je vokabular u pitanju koji zastupnici upotrebljavaju, to je javni nastup i svako odgovara za izgovorenu riječ, koristeći poslanički imunitet. Nije bilo često, ali se dešavalo da potpuno neprimjeren vokabular imaju zastupnici i u ličnoj komunikaciji, slagali se oni stranački ili ne slagali, i nije bilo baš lijepo čuti, ajmo reći to tako, neprimjerene riječi na parlamentu, neću da kažem da su to uvredljive riječi, ne odnosi se to samo na psovke, nego inače potpuno uvredljive, a komisija ni tu nema mogućnost da nekome kaže kršite lijepo ponašanje, odnosno kodeks ponašanja i tako dalje. Trebala bi da ima.
Pa prvo, sam predsjednik ima pravo da opomene poslanika ako govori jezikom koji nije primjeren na skupštini, a komisija isto tako može samo se sazvati i dati opomenu neku. Nema nikakvu drugu mogućnost. Nema mogućnost da odstrani poslanika. A hoću isto da kažem da gledajući na druge parlamente ili skupštine, kod nas i nije tako bilo nekih tog jezika neprimjerenog. Pa mogu da vam kažem po tom pitanju da je Skupština Brčkog distrikta i dosta moralnija od skupština u entitetima ili ne znam nija u nekim drugim državama.
Ovdje se, i kad je to u pitanju, gospodine Mujkanoviću, ipak ima u vidu da su sva tri naroda, ali u potpunosti konstruktivna, i da je ovo distrikt. Svako svakom može pomoći ili odmoći u ključnom trenutku, čini mi se.
Apsolutno, ali da se vratimo na ovo što je kolega govorio, dakle ono što mene raduje, a to je da mi nismo imali nekih većih incidenata, dakle kada je u pitanju Skupština Brčkog distrikta, dok recimo kad uzmete oba entiteta Bosne i Hercegovine, pa i sam parlament Bosne i Hercegovine, imali smo slučaj tamo i fizičkog nastaja, i pa Skupština Srbije, Republike Srbije, tamo ste imali čak i upotrebu oružja, u Crnoj Gori, pa na Kosovu. Mnogo je tih stvari, ali evo, ne moramo mi sad reći da smo mi nešto bolji od ostalih, ali evo, ipak nije bilo takvih situacija da možemo reći, eto, da kako kolega reče, da smo mi ipak po tom pitanju nekako ipak bili mnogo objektivniji, mnogo razumniji kada je u pitanju
i
umjereniji.
Je li to razlog što je ovo ipak mala sredina, što svi svakog dobro znamo, i na kraju krajeva koliko god se politički ne slagali, odnosno razmimoilazili, pa i nacionalno, ipak ovdje je ugrađen jedan, ako to tako mogu reći, čip da je tolerancija prije svega preduslov za dalju komunikaciju među ljudima. Kokanović.
Pa mogu vam reći da je to da je tolerancija preduslov, to je sigurno ugrađen taj čip, a ne mogu reći da je to sad zavisi od, zato što mi mala sredina, pa imamo skupštine opština, pa dođe do incidenata.
Gdje su to, još jedno nacionalne.
Gdje su jedno nacionalne, naravno, ali to sada zavisi od samog sastava skupštine. Evo imamo sreću da 31 poslanik koji je sad trenutno u trenutnom sazivu, pa ne znam da li je neko nekoga nekim neprimjernom riječi uvrijedio do sada, evo za ove 4 godine kako sam ja u skupštini. Ja to nisam vidio. Bilo je nekih prepucavanja, ali nekim umjerenim riječima, što je stvarno dozvoljeno i što njima sam imunitet dozvoljava.
Evo, polako, s obzirom da ćete i vi, moramo nešto emisiju kraće koncipirati. Kokanoviću, ono što ste rekli, i vaš parlament, inače, ukupno, i vaša komisija je dala značajan doprinos kad je riječ o antikoruptivnim zakonima, o borbi za raščlanjivanje onoga što je po zakonu i onoga što nije, Zakon o udruženjima i fondacijama, Zakon o budžetu, sve je to na neki način preduslov i u okviru antikoruptivnih zakona kako bi se stvorili uslovi za kvalitetni rad i rad po zakonu u ovom smislu. Kako vidite ovaj posljednji segment i šta su prioriteti ukoliko bi parlament i kad parlament nastavi s radom?
Pa parlament kad nastavi s radom imamo, ne znam ja gdje smo tačno stali, kod koje tačke, ali vjerovatno je stigao još neki dodatni materijal u skupštinu. Što se tiče nastavka nekih, hajde da kažem, novih nekih izmjena zakona, i ovo mislim da je nije vrijeme za to sada. Krenula je predizborna kampanja i to je najbolje ostaviti nekom novom sazivu da rješava te stvari. Hoću isto da napomenem, u saradnji sa OHR-om, pa sa Kancelarijom Evropske unije, sa ne znam ni ja drugim relevantnim ustanovama, mi smo u ovoj godini niz segmenata uradili i donijeli niz zakona koji su antikoruptivni. Ne da smo mi to sada uradili pod nekim pritiskom, već u saglasnost i u konsultacijama sa, evo da kažem, tim evropskim partnerima, sa OHR-om i drugim relevantnim ljudima.
Ako možeš, samo pod pitanje, tu je i zakon o manjinama koji do sada nije funkcionisao, a evo pokazalo se da je vrlo značajan.
Da, neki dan smo ga usvojili u prvom čitanju, ide drugo čitanje, on će sigurno, ovaj saziv će ga usvojiti u drugom čitanju, ne znam da li će doći do nekih amandmana, to zavisi od poslaničkih klubova. Evo, poslije ove skupštinske pauze ćemo sigurno raditi na tome da taj zakon konačno stupi na snagu.
Gospodine Mujkanoviću, gledajući ovaj evo set na neki način i antikoruptivnih zakona, uvezivanje zakona o udruženjima i fondacijama sa budžetom, pa evo i ovaj zakon o manjinama, da se ne može na neki način to ipak zloupotrijebiti, sama pozicija manjine i tako dalje.
A meni je drago da je došlo do jednog takvog zakona. I taj zakon nije, dakle, rađen je, kako kaže kolega, u saradnji sa svim relevantnim institucijama i sa međunarodnom zajednicom koja je tražila, dakle, da taj zakon bude u proceduri. On je prošao prvo čitanje, ja iskreno se nadam da će on biti usvojen u ovom sazivu. Kada su u pitanju udruženja i fondacije, tu imamo jedan veliki problem. Na prostoru Brčkog distrikta, dakle, imamo negdje oko 700 udruženja građana i fondacija, tako da je to ogroman broj i tu su velike zloupotrebe, to se mora javno reći. Ja sam čak imao i u diskusiji svoje pitanje za ministra koliko vlada Brčkog distrikta izdvaja godišnje za udruženja i fondacije. To je negdje oko 1,5 milijuna maraka sredstava. To su ogromna sredstva. To su ogromna sredstva. Znate šta možemo uraditi? Evo, u privredi, u poljoprivredi sa tim sredstvima. A imamo tamo udruženja, ja imam običaj reći udruženje pivo. 3 čovjeka sjede i piju pivu i osnuju udruženje. Naravno, treba da postoje udruženja koja će biti od posebnog interesa za Brčko distrikt, za građane Brčko distrikta. Ali naravno postoje i udruženja koja su samo formirana za određene lične interese i ja to osuđujem u svakom slučaju. I ne samo ja, većina kolega, ali evo, Bože moj, na nama je da to popravljamo i da tražimo rješenje za sve, apsolutno sve.
Da, i evo na samom kraju, Kokanoviću, jedno pitanje vas. Prvo, lider ste stranke na ovom području, dugo ste zastupnik i privrednik ste i tako dalje. Kakva su vaša predviđanja? Hoće li izbora 15.11. odnosno 15. novembra biti. Ako ja to smijem reći, meni se ne čini baš da će i biti, bez obzira što se svi kao pripremaju, evo, 15. da bude.
Opet ću da kažem, kao legalista i kao čovjek koji poštuje ustav, ustavna obaveza je da izbori budu. I u to ne sumnjam da neće da budu.
Samo je pitanje kad?
Oni moraju da budu u ovoj godini. Sada, da li će se radi ajde da kažemo, korone prolongirati ili radi nekih drugih stvari prolongirati. Mislim da svi mi moramo da poštujemo ustav i da radimo po ustavu.
Mujkanoviću, vaš stav po ovom pitanju, hoće li biti izbora 15. novembra ili ne, šta mislite?
Pa mnogo je faktora koji utiču dakle na to, da li će se održati 15. novembra. Ja, kao što kolega reče, treba poštovati zakon, zakonske odredbe. Da li će biti 15. oktobra, to ćemo vidjeti.
Novembra,
da. To ćemo vidjeti. Trebali su biti u oktobru, pa je odgođeno za novembar. Što ne znači da, i kad uzmemo sve u obzir, dakle, mnogo, ja sam rekao, mnogo je faktora. Dakle, imamo i epidemiju, onda imamo problem sa budžetskim sredstvima, dakle, koja su potrebna za održavanje izbora. Onda imamo novi koncept, dakle, kada su u pitanju izbori, neće to biti više onaj sistem glasanja, morat će se držati, znači, fizička distanca, morat će se obezbijeti maske, morat će se obezbijeti, dakle, dezinfekciona sredstva, morat će se obezbijeti redari koji će, naravno, voditi računa da postoji ta fizička distanca. Tako da, evo, ja vjerujem da su to ljudi koji su zaduženi zato da su to sve razradili i da bi moglo doći do izbora 15. novembra, ali ostavit ću sebi za pravo da uvijek postoji prostora za odgađanje.
Je li realno, gospodine Kokanović, s obzirom da se zna kako sa državnog nivoa idu usvajanja novca, a treba će dodatni novac i za zaštitu od pandemije i evo da budu izbori 15. 11. da se to sve stigne, kakva je vaša procjena, da se to sve stigne, a ne da se pomjeraju izbori. Ja sam čak pristalica i čuo sam dosta procjena da će oni biti na proljeće iduće godine. Nezvaničnih, da kako, nezvaničnih.
Evo, reću vam najiskrenije, mi živimo izgleda u nekoj nenormalnoj državi, nenormalnoj društvu, da je sve što je nenormalno, normalno. Pa i to odgađanje izbora je kod nas normalno, iako je to nenormalno. U svim državama sa jasnim sistemima, jasnim pravilima, odgađanje bilo čega za jedan sat je nenormalno, a kamoli na pola godine ili godinu. Šta mi treba da budemo neki vječni zastupnici ili poslanici? Mislim da za mene je to nenormalno, ali gdje živimo možda i normalno.
Ja moram dodati na ovo što je kolega rekao, dakle, u takvom smo okruženju, u takvoj smo, ja bih najsretniji bio, dakle, da ono što je zakon rekao, da izbori moraju biti tada i tada, da je to održano. I na kraju krajeva postoje priče, vi kažete nezvanično, zvanično, nezvanično, nije bitno više. Najbolje bi bilo za građane Bosne i Hercegovine da se objedine izbori. Koji je to način, koji je to put?
Govorimo o lokalnim i opštim.
Da, da. Pazite, pa mi...
Da nemamo svake dvije godine izbore,
pa naravno, pa vidite, mi pravimo stres građanima svake dvije godine. I vi svake dvije godine imate izbore, predizbornu kampanju, faktički od te 4 godine mandata efektivnog rada imate godinu. Ono sve prođe u nekakvim kampanjama, pripremama za izbore i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi bilo pametno i mudro i radi ekonomske strane, a i radi samih građana, dakle, da budemo efektivni, da izbori budu objedinjeni i opšti lokalni.
Dogod ne bude izbora, ovaj parlament će raditi maksimalno, gospodine Kokanoviću.
Tako je, nema šta, tako kaže ustav, tako kaže propisi, statut Brčkog distrikta i tako će da bude.
Mujkanoviću.
Naravno, pazite, ja sam čovjek koji nikada nije bježao od svojih obaveza i odgovornosti i tako se ponašam do zadnjeg dana. Dakle, parlament treba da radi svojim punim kapacitetom,
Naravno, ostali kako će se ponašati, to je njihova stvar.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija U središtu pažnje, koja srijedom nosi naziv Iz skupštinskih klupa, i u ovom trenutku imali smo goste u našem studiju predsjednika Socijalističke partije Brčko distrikta, gospodina Zorana Kokanovića, i čovjeka koji je ispred stranke Demokratske akcije u Brčanskom parlamentu, predsjednika Komisije za sukob interesa Skupštine distrikta. Nadamo se da smo bar djelimično odgovorili na ono što vas je zanimalo. Poštovani gosti, vama hvala na pažnji, a cijenjeni slušatelji, vama, gostima na učešću emisija, vama na pažnji ostaje da vam se još jednom zahvalimo. Vijesti su u 14 sati. Budite uz program Radio Brčko distrikta, jer tu smo radi vas.